Мої вітання, пане Євгене.
Привіт.
Ми з тобою записали от вчора, буквально 28 травня, епізод, присвячений останнім новинам, і там проговорили, що все, що стосуватиметься фронтів літньої кампанії, бо, я думаю, якраз епізод вийде за день-два до початку літа, ми проговоримо окремо і розберемо максимально детально. В принципі, є про що говорити, там, і в тому, як готуються зараз росіяни, і ми вже говорили, що весняно-літня кампанія, якби вона почалась, але якихось очевидних признаків того, що вона активно відбувається, немає. Принаймні так, як хотіли би це росіяни. Бо все ж таки вони наступають, а ти зараз поясниш, де і як. Я пропоную побудувати нашу розмову таким чином, що, мабуть, треба обзначити, де зараз і що відбувається на фронті на кінець травня, яка ситуація там в Донецькій області, в Запорізькій області, і як все може розвиватися далі. Там будемо вже потрошки розбивати там окремі підкатегорії ведення дій, і взагалі там і на землі, і в повітрі, і в економіці. Тому, я думаю, варто якраз, щоб почати розмову з того, де що зараз на ділянках фронту. Ми давно про це не говорили детально, і я думаю, варто вже зараз пояснити, що і як.
Якщо комплексно говорити, що хотіли росіяни і що робили росіяни, то спостерігалось те, що вони хочуть на весну, літо мати, умовно, два великих напрямки свого руху. Це якраз в Донецькій області, безпосередньо про яку вони постійно говорять, це те, що в нас... І в них вже тепер називають пояс фортець, та? Ну, тобто всі великі міста Донецької області, починаючи там від лінії Покровська там, і до Лиману аж, якщо брати. Та? Це їх рух дій був з одного боку, з другого боку це поступовий наступ на Запоріжжя, як таке. Частиною чого було якраз тоді втрата Гуляйполя, та, яка от вказувала на те, що вони саме такими двома великими стрілками та, хочуть піти. Це Донецька область переважно і Запорізька. Ясно, що ми зараз будемо фокусуватись, враховуючи, що тут великий масштаб, ми будемо фокусуватись саме не на там прям конкретно там, умовно, там Харківський або Сумський напрямок, там де Куп'янськ, або ще щось. Ми будемо все-таки більш глобально брати саме напрямками та великими напрямками ударів. І, власне, для того, щоб їм здійснювати рухи і по Донецькому напрямку, і по Запорізькому напрямку глобально, та, їм потрібно було мати ударні угруповання на обох ділянках. Як показує все, що відбувалося навесні, все свідчить про те, що вони не змогли сконцентрувати саме такі два ударні кулики. Особливо це достатньо чуть суттєво відчувається на Запорізькому напрямку. Ну, тобто, всі ті дії сил оборони контрнаступальні, які проходять і, ну, верніше, проходили і проходять зараз, тобто витискання їх от з того відтинку Дніпропетровської області, який вони змогли захопити, потроху-потроху витискання їх там в районі Олександрівського напрямку, витискання їх в районі Степногірська якраз. Тобто всі ці витискання свідчать про те, що там сил їм не вистачає. І тому вони переважно намагаються сфокусуватись на Донеччині. З Донеччини ситуація, ну, погірше, оскільки ми, по-перше, ну, Генштаб тихо визнав, що Покровськ і Мирноград вже окуповані, та? Хоча це було очевидно достатньо давно. При цьому подальший рух в бік Добропілля, ну, по суті, це вже Добропільський напрямок, а не Покровський, та? Рух в бік Добропілля росіянами, він очевидний, оскільки саме там найбільша інтенсифікація, інтенсивність бойових дій і боєзіткнень. Це видно всі статистики Генерального штабу, вона все одно там найбільша кількість саме там. З одного боку. З другого боку ми бачимо рух на Костянтинівку, і оце, напевно, наша зараз найболючіша точка, тому що потроху-потроху росіяни вже фіксуються навіть в північно-західній частині. Ну, тобто вони, от все йде за сценарієм Покровська. Тобто ті самі намагання з усіх боків, якби оточити, вибити сили оборони з малих населених пунктів, ну і потроху-потроху інфільтруватися в саме місто. Зараз ми це потроху починаємо спостерігати, ще не такими великими ресурсами, ну, тобто не такою великою кількістю вони туди заходять, але я би, напевно, назвав, що це от найбільш болюча точка наразі в нас відбувається. На Донеччині. Тобто в них є паралельні рухи біля раю Олександрівки на Слов'янськ, в них є спроби обійти Слов'янськ з північної частини, з лиману, і вони намагаються таким чином якби застопитись від широкого охоплення до малого. Тобто широке, це те, що я говорив, там, починаючи там, з Горішино-Покровська, от з цього боку, і аж до самого лимана, це такий широкий, ну і такі от в цьому контексті більш локальні напрямки, там Костянтинівка, Олександрівка, ну, тобто, власне, більш конкретні якісь натискання. Як показує, поки що показують всі розвиток подій, широкого охоплення в них не виходить, але вони намагаються прогризатись, от якраз так, як вони діють в Костянтинівці, от намагаються таким чином прогризатись. Якщо говорити про запорізький напрямок, і, напевно, це буде характер дій, ми домовилися сценарій сказати там в кінці, та, але, скажімо, характер дій росіян на запорізькому напрямку активно вказує на те, що це буде саме та частина, де Сили оборони України не будуть давати їм можливості зменшити кількість їхньої присутності і бажання їхні там закріпитися саме там. Про що я говорю? Я говорю про те, що українські сили оборони будуть, скоріш за все, відтискати, пробувати відтискати, де можуть. А це означає, що сили, які б росіяни, напевно, хотіли би сфокусувати, наприклад, на Донеччині, ну, тобто, зараз очевидно, що вони відмовляються від отакого двох ударів, тому що в них на два удари, на два напрямки великих не вистачає сил, і, напевно, вони б хотіли б стабілізувати трохи на запорізькому напрямку, для того, щоб мати більше сил на Донецькому. І, власне, сили оборони, скоріш за все, будуть якраз цією ситуацією користуватися і не давати їм розслабитись саме на запорізькому напрямку, щоб вони не могли перекинути додаткові резерви саме з запорізького напрямку на Донецький, а пробували це робити більш там якимись, знаєш, як це, свіжими в лапках, напевно, якимись більш непідготовленими якимись підрозділами, а щоб підготовлені завжди в них були в нас на олівці. Ну, тобто, це більше якраз стосується запорізького напрямку, тому я думаю, що той характер бойових дій, який ми зараз спостерігаємо, ну, і про який якби все більше і більше буде ставати відомо, ну, тобто, там, в Запорізькій області, та, я думаю, що він буде вказувати на те, що в Сили оборони України не будуть виключно стояти в глухій обороні, а це буде називатись як те, що любить Сирський називати активною обороною. Ну, тобто періодично, як тільки буде можливість і буде там нащупуватись будуть їхні слабкі ланки, вони на них будуть тиснути і наступальними діями в тому числі.
Хто має таке хобі, Гірік, дивитися за Z-каналами, вже давно помітили мапи, які вони інколи малюють, про те, що є активність з боку Збройних сил України, і що на тих чи інших відтинках якраз Запорізької області йде відтискання. Ми, в принципі, попередні епізоди говорили про Малу Токмачку, про яку спочатку пояснювали, чому це перетворилося на такий, ну, мем, бо росіяни постійно їх беруть, а потім вже з'явилися мапи про те, як українські збройні сили їх звідти витискають ще далі. Тому, да, це ці намагання росіян видно, наскільки вони хочуть закріпитися і якось отримати. Єдине от мене питання, я думаю, також воно може виникнути у багатьох, чому є умовні успіхи на Запорізькому напрямку і так важко йде на Донецькому. Через концентрацію сили чи через...
Концентрація сил, і перш за все, там вже заходив великі міста, були, ну, відбувалися. Тобто ми бачили Покровськ, це складно завжди. Ми бачили Торецьк, ми бачили Костянтинівку. Це трошки різний характер бойових дій, як такий. Ну, тобто це великі агломерації Донецькі, з міст промислових і поля, степи Запорізької області, це трошки різна історія. Ну, тобто, це і різний характер бойових дій, і різний характер їх побудови. Ну, тобто, і тактика, яка використовується. Тому, я думаю, що, ну, і плюс, пріоритетний ціль номер один – Донбас для росіян. Тому, я думаю, це пов'язано більше з цим. Ну, з одного боку, з другого боку, тепер ми їм не дозволяємо сильно забирати багато сил. Тобто вони нас, наприклад, росіяни, згадуючи всі ситуацію на інших відтинках, так, коротко, так, що вони роблять далі? Вони роблять нам прикордонні оці ці трабли. Тобто вони грають в свою от історію про буферну зону, тобто заходять в якісь села, відтискають, там, не знаю, вивозять людей звідти з сел в прикордонні, та, там, це Сумська область, Харківська область, і намагаються розтягувати наші сили просто. Власне, в Запорізькій області ми користаємось, це не та сама тактика, ми просто користаємось так само моментом, коли їм би, напевно, похотілося би там трошки притишити все, а ми їм не даємо. Ну, тобто ми не даємо звітам забирати резерви. І от така ситуація, коли в певних місцях фронту, і Росія в тому числі так само робить, намагається знащупати де слабко, для того, щоб залучати туди більше сил, для того, щоб витягувати резерви. Це, до речі, давай зразу, знаєш, не будемо в самий кінець традиційне питання про Білорусь, да? Будемо зараз тут. Чому багато хто говорить, що в нас так багато уваги до Білорусі, Державна прикордонна служба щодня говорить, що нічого там нема, ну, тобто, типу, що ніяких рухів з білоруського кордону ми не помічаємо, але при цьому очевидно, що є дані розвідки, що білоруську територію хочуть якимось чином використати. Це не означає автоматично втягування самої білоруських збройних сил, але це означає втягування територій білоруських. Ну, тобто, це той самий Києво-Чернігівський напрямок, про який всі давно забули, та він знову почав лунати. І наша відповідь і постійна увага, яка приділяється інформаційно Білорусі, саме з, я говорю не про спікерів і не журналістів, таких як ми, а саме про представників офіційної влади, офіційного військового керівництва, керівництва прикордонної служби, що активне згадування Білорусі, воно, в принципі, має на меті, як на мене, зараз формування для Білорусі, для білоруської влади, формування чіткої позиції, що так, як 2022 року, коли ви дали свою територію для того, щоб росіяни здійснювали якісь дії, не буде. І якщо станеться так, що росіяни використають вашу територію для якогось сухопутного розтягування, ще більше там от Києво-Чернігівського цього напрямку, та, то буде летіти по Білорусі. Ну, тобто, що цього разу не буде. Я думаю, що оця вся інформаційна хвиля, яка тримається, зараз знову повернулася в Білорусь в інформаційний простір, вона пов'язана саме з цим. Тобто, це, по суті, таке попередження Білорусі, що якщо ви тільки раптом дасте їм знову свою територію для, ну, тобто, влаштуєте їм сухопутний коридор для росіян, які захочуть ще більше розтягнути наші сили і наші резерви там не в Київській або Чернігівській області, що буде летіти. Ну, типу, цього разу ніхто не буде йти на переговори, на дипломатичні канали, а будуть це сприймати як ворожий крок з боку Білорусі. Ну, тобто, і я думаю, що Лукашенко, знаючи, я не знаю, як колись, сьогодні у нас розмова була якраз в редакції, про Новоплоцький нафтопереробний завод, один з найбільших в СРСР, який був, він знаходиться для сил, безпілотних сил наших, та, якщо говорити тими термінами, які є для нас зараз, і тими засобами, якими вже володіють Збройні Сили України, то це як на витягнутій руці. І це геть не так, як в Росії. І вся нафтопереробка білоруська, яка зараз активно юзається російською стороною, в тому числі, враховуючи перманентні проблеми, які створюють Сили оборони для них, та, для їхніх нафтопереробних заводів, вона просто може вмить бути розвалена. Тобто, і білоруська влада про це має розуміти. І саме тому йдеться про Білорусь, про прикордоння і про всі інші елементи, які зараз в інформаційному просторі лунають.
Мабуть, це чудовий момент нагадати про наш збір. Зараз ми разом з волонтерами з організації People Project допомагаємо 38-й бригаді морської піхоти з родом з Миколаєва і збираємо на планшети для того, щоб потім поставити на них ПЗ Крапіва. Власне, ці там планшети-смартфони потрібні для навігації, побудови маршрутів та орієнтування на місцевості. там збір великий, наша частка 50 тисяч, ми вже перетнули межу в 40, тому будемо дуже вдячні, якщо допоможете закрити нам цей збір. Також нагадую, що якщо ви відправите донат на суму 500 гривень і кратно більше на Монобанк, вказавши свої контакти, то можете виграти отаку тарілочку, яку будемо розігрувати між всіма, хто кинув ці донати. Тому нагадую, що в описі лежить посилання на Монобанку, на конверт в приваті. Дякую всім, хто кидає, і дякую всім, хто ще зможе долучитися до нашого збору. Можливо, варто поговорити тепер про складову повітряну, бо ну, ми бачимо, що там українські збройні сили зараз дуже активно заривають логістику на Запоріжжі, про що ми говоримо. І про що ми будемо говорити, бо і про що говорять всі, там починаючи від Z-каналів, закінчуючи, я не знаю, міжнародними аналітиками, всі це помічають, всі розуміють важливість цього, і відповідно, я так розумію, це впливатиме на ситуацію на фронті і в Запоріжжі, і не даватиме росіянам накопичувати сили і щось втискати. Але разом з тим ми бачимо, що росіяни також готуються і до ударів, нарощують складову їхніх шахедів і інших безпілотників, і в принципі є відчуття, що літня кампанія в цьому плані також буде достатньо активною, і, ну, і українські збройні сили, і сили безпілотних систем, і російські різні формування будуть активно бити в обидві сторони, так мовити.
Ну дивись, виснаження тилів, як таке, це, напевно, це формулювання, яке можна застосовувати як такий очевидний прогноз того, що буде відбуватися влітку. Тилів різної дальності, тому що це будуть від у виконанні сил оборони, це буде, скоріш за все, це буде продовження ударів по НПЗ, тому що нащупали цю точку, яка болісна для Росії. Щоб там вони не говорили, що вони можуть швидко відновлюватись, окей, вони можуть швидко відновлюватись, але ця історія видно, що успішна. Ну, всі, по-перше, її бачать, вона не тільки ефектна, а й ефективна. З одного боку. З другого боку, це будуть ВПК. Тому що найкраще, що можна зробити для того, щоб стримувати техніку ворога на фронті, це бити по виробництвам, які цю техніку роблять, власне. Тому ми будемо, скоріш за все, бачити удари і по ВПК їхньому. Це ми говоримо про виснаження дальнього тилу. Так? Близький тил – це от те, що ми бачимо на дорозі на Крим, так би мовити. Оце ми бачимо. Я думаю, що слід тут теж так акуратно, оптимістично говорити про те, що все свідчить про те, що кількість ударів, кількість засобів, які будуть використовувати з цього літа сил оборони і командування сил безпілотних систем, вони будуть збільшуватись. І збільшуватись кратно, скоріш за все.
Може, тут одразу питання. Ну, ми говоримо зараз про цю логістику там, між Кримом і Ростовом, ця траса, але цікаво, чи можуть бути такі удари в сторону якраз Донецької області?
Бо ми бачимо... говоримо не тільки про Кримську дорогу, ми Кримську дорогу, просто ми, очевидно, зараз всі бачимо, так, концентрацію ударів саме там, але непоміченими часто залишається те, що були удари і поза Донецьк, і за Луганськ, ну, тобто по тиловому забезпеченню, яке там є, і по складах в Донецьку, і по складах в Луганську, удари по логістиці, удари по дорогам, і по Макіївці, і по... Ну, тобто, сполучення на сході, виключно на Донбасі, і сполучення донбаське не тільки те, що нижче йде на південь, а саме і в східній частині, умовно, там, Луганський і Донецьк, воно є, воно просто не таке масштабне поки що, але припускати, що воно буде збільшуватись, теж можна. Єдине, що треба розуміти, що чому ми там, очевидно, так бачимо, тому що дорога там одна, по суті, знаєш, ну, така от велика дорога, по чим можна користатися. фокусуватись. Тобто є і малі дороги, є там інші дороги, на яких будуть активно теж фокусуватись. На превеликий жаль, це буде, скоріш за все. На превеликий жаль, я маю на увазі виключно для мешканців окупованих територій. Я маю на увазі там от Херсонська область, там Олешки, Скадовськ, там, де ситуація просто гуманітарна, просто катастрофічна. Але на превеликий жаль, та дорога так само буде пробиватись, тому що це і є логістика, ну, тобто вибиття їхньої логістики. Тобто ті дороги, які будуть максимально використовуватись росіянами для того, щоб забезпечувати свій передок будь-якими силами і засобами, вони будуть ставитись під вогневий контроль. Ми побачили вже після того, як Федоров заявив про логістичний локдаун, ми побачили, що не тільки Азов почав викладати відео роботи по там за Маріуполем і по дорозі, не тільки Азов почав, ми вже побачили, як і ГУР вже показав, ми вже побачили, як СБУ показав свої удари. Ну, тобто, насправді дуже багато хто працює.
Ну, паралельно з Азовом я ще бачив, Німезіс викладали, і
ну, тобто, там багато підрозділів. Просто щоб не було там в когось якогось такого припущення, що це працює тільки там хтось один. Ні, це достатньо масштабна кампанія, в яку залучено багато підрозділів. Ну, власне, коли Федоров ще відкрив, що ця система буде по рейтингу їбалів, в якому багато підрозділів, перші 10 будуть отримати. Тобто, як мінімум, 10 підрозділів будуть чітко залучені в цю історію. І, значить, це все буде інтенсифікуватись. І я думаю, що до тих пір, поки росіяни не знайдуть якийсь ключик, ця історія буде працювати і буде працювати достатньо успішно. Плюс, тепер, це ми проговорили про там, українську сторону, є російська сторона, менш приємна для нас, та, тому що враховуючи всю позицію, позиціонування, яке є на фронті, враховуючи те, що масштаби заяв геть не відповідають масштабам дій, та, то, скоріш за все, нас очікує достатньо інтенсивне ракетно-тривожне літо. Ну, тобто, тому що коли в тебе не виходить щось на землі, ти починаєш користатися тим, що в тебе є, а в них є. Ну, тобто, кількість іскандерів, які вони роблять в місяць, 50-60 одиниць з одного боку, з іншого боку. Ну, ми статистику якраз в минулому випуску говорили, тому там хто
захоче, просто можу сказати, да, багато всього.
Багато, так. Тобто в них достатньо сили, засобів є для того, щоб здійснювати масовий ракетний терор. І я думаю, що на превеликий жаль, це буде страждати. І енергетика, знову, теж в тому числі. Я просто хочу нагадати, просто хто забуваю, просто нагадайте собі липень, серпень
позаминулого року,
напевно, найбільш показово. В нас є не тільки зимовий період складний, в нас є складний період, коли спека.
Це да, особливо теж зараз, коли Європа вже фіксує температурні рекорди, в нас зараз там, в Києві, мовно, прохолодно, але я підозрюю, що для України це літо також буде гарячим, бо, як воно показує, ці всі погодні рухи рухаються якраз, пробачте, за тавтологію до нас потім.
Ну, тобто, енергетика буде, потім комунальна сфера, в тому числі ми говоримо про водопровод, про який ми теж хотіли довго ще поговорити, про водозабезпечення, про все інше, скоріш за все, теж буде. Ну, будуть бити по ВПК, будуть вдаватись до якогось політичного терору в плані, там, можливо, адміністративні будівлі будуть страждати в тих чи інших містах. Я, до речі, не концентруюсь виключно на Києві, як багато хто може чути заяв росіян, тому що попри те, що вони такі сміливі, хорохоряться, і вони не даремно говорять посольствам західних країн, виїжджають. Вони бояться їх зачепити. А, власне, в них не все так райдужно в плані прицільності, скажімо так. Саме тому вони говорять, а не тому, що вони хочуть їх там, типу, захід якимось чином прям сильно перелякати. Вони перелякати хочуть нас, вони перелякати хочуть, в принципі, всіх тих, хто нас підтримує, і зробити життя просто в умовному тилу, та, зробити життя максимально некомфортним для того, щоб створювати внутрішній тиск на політичне керівництво українське, для того, щоб там, умовно, йти до переговорів. Але це, ну, типу, окремо якраз я про сценарії пізніше, я про це згадаю.
Мені єдине тут цікаво, враховуючи там обмежений їхній ресурс, який доставляє, так би мовити, ракети, як часто вони зможуть це робити і з якою інтенсивністю. Там, умовно, це раз на тиждень, раз на півтора тижня, раз на три дні, бо ми ж бачимо, що, ну, тут все одно є таке вузьке горлышко, як прийнято казати, в тому, як вони можуть бити.
Все, що показує, ну, типу, як вони працюють, все показує на те, що вони можуть собі дозволити темп 7-10 середній, ну, тобто 7-10 днів середній темп вони собі можуть дозволити, на превеликий жаль. Да? Але той темп може різнитись, там, може бути 2-3 атаки там поспіль, як теж бувало там за ці роки. Да?
Просто з меншою кількістю ракет.
Просто з меншою кількістю ракет. Або навпаки, там, все зібрати в кубку і спробувати декілька разів інтенсивно побомбити. Бомбити, наприклад, не всю Україну, а, наприклад, як Київ, як останнім часом, та, якийсь конкретне місто просто взяти і тероризувати якесь конкретне місто. Ну, тобто це варіюється, вони часто вдаються до комбінованої тактики. Не, я думаю, що тут ще буде історія з малою ППО українською. Ми бачимо кількість відсоток збиття дронами-перехоплювачами в Україні збільшується. А це значить, що росіянам треба буде шукати або методи підвищити ефективність своїх ударів шахедами, умовно, або навпаки якось подумати, як їх не використовувати, тому що, ну, коли воно неефективно, то вони не будуть цього робити так часто. Ми бачимо, що кількість шахедів в них вийшло умовно на плато, скоріш за все, по виробництву. Ну, тому що ми бачили цифри там в 1000 шахедів, та? Але все-таки видно, що це для них поки складновато. Саме так. Тобто, середня там цифра, яку я бачив, там скільки було, 400, да? Десь приблизно. Ну, тобто, воно варіюється кожен день, і десь можуть інтенсифікувати, як в комбінованих атаках, а десь навпаки менше. Тому все залежатиме від багатьох факторів, в тому числі і політичних, в тому числі і того, що буде відбуватись на землі, на фронті, в тому, яким чином, наприклад, вони зможуть використовувати повітря ще одну складову, як керування авіабомби. Це якраз після виходу нашого минулого випуску прийшла новина про Гріпени. Та? І тут питання в тому, що багато хто з аналітиків говорить, що Гріпени з ракетами Метеор класу повітря-повітря, вони є там, знаєш, прямими мисливцями за російськими сушками. При певних умовах саме Гріпени можуть з ракетами Метеор стати не то, що там геймченджером, але як мінімум для них фактором ризику, на який вони мають зважати.
Я так зрозумів, ускладнити
максимально.
І...
Ну, тобто, Метеор, він іде ж там 120-200 кілометрів, ну, тобто, повітря-повітря, тобто, ракета ця. Але, ну, якщо прям чітко, там говориться, принаймні, так стверджують західна преса авіаційна, яку я читав, вона стверджує так, що власне, якщо Гріпен заходить в зону 60 км, то ворог практично не виходить, не здатен втікти від ракети, якщо це от в 60 км десь заходить. Єдине, що, звісно, що, ну, це треба мати сміливість заходити в 60 км, коли ти там в повітряному бої. Ну, тому це таке. Тобто, знаєш, це вже такі ігри в більше там з розряду фантастики, тому що повітряних боїв чистих в нас, ну, фактично дуже мало відбувалося.
Да, але тут ще, я так розумію, важливо сказати, що поки непонятно, коли все це буде перенесено, і чи це там буде літо, чи пізніше.
Ну, я підозрюю, що не думаю, що відкрию якийсь секрет. Скоріш за все, українські пілоти вже в Швеції навчались. Питання в тому, скільки вони навчались. І,
як багато?
Ну, типу, як багато. І формула 20-16, ну, типу, 20 ми купимо, 16 нам віддадуть. Там ж треба розуміти так. 20, про які заявила шведська сторона, і шведська, і наша сторона заявили про 36 літаків, 20 ми їх купимо, більш нової модифікації, якої ще нема, ми будемо їх купувати. Ну, тобто, будемо потроху-потроху конкретно купувати. 16 вони нам передадуть просто так, це старої модифікації. От на це теж треба зважати, коли люди розцінюють ТТХ, то вони повинні зважати на те, що от саме ті 20, які будуть, саме вони більше придатні до того, щоб дати нам якийсь конкретний буст в цьому напрямку. Старі, вони, звісно, теж нам потрібні, абсолютно. Ну, типу, вони, просто хочу нагадати, якось ми говорили про повітряну візію наших повітряних сил, яка була до 2035 року сформована свого часу. Так от, Гріпен там був одним з найвірогідніших варіантів тих літаків, які мали формувати весь наш авіапарк. Ну, тобто це був один з тих літаків, які ми розглядали. Тому коли він з'явиться в нас, це буде достатньо вагоме підсилення для повітряних сил.
І зроблю тут паузу для маленького прохання. Нагадую, що подкаст «Кляті питання» зараз існує окремо на YouTube-каналі, і ми намагаємося створювати більше контенту, більше експлейнерів, інтерв'ю і всього іншого. І для цього нам потрібна ваша підтримка. Тому ми запустили формат спонсорства. Власне, спонсорство допомагає нам розвиватись і робити нашу роботу краще. Тому, якщо у вас є змога долучитися, то доєднуйтесь, там є різні рівні. Плюс нагадую, що для спонсорів ми робимо додатковий контент. Тому, якщо вам буде цікаво щось ще побачити окремо, то також зможете потім знайти. В описі буде посилання або натискайте на кнопку. І дякуємо вже всім, хто долучився до нас от станом на зараз. Ще одна складова, про яку хотів поговорити, це вже не про небо, а трошки про землю, там про плани Росії, ну і взагалі про можливі сценарії. Помітив, що зараз активніше почали говорити про можливу мобілізацію в Росії. Ми, в принципі, всі якби припускаємо такий варіант подій, коли почалися заборони Телеграму, були пояснення, що це робиться не просто так, що, скоріш за все, до чогось іде підготовка. І от цей кошик доказів, які вказують на підготовку до мобілізації, там з'явився ще один. Це те, що багатьом розсилали ці мобілізаційні приписи. Тобто це не означає, що людина має вже бути мобілізована, але це означає, що в разі там повістки, типу, вона має бути готова її взяти і відправлятися. І відповідно, там ті, хто слідкує і там із російського боку, і з нашого, почали казати про те, що це якраз можливий варіант того, що Росії знадобиться більше сил, і відповідно почнеться якась кампанія мобілізації, якої вони начебто уникають, і особливо перед виборами, які в них мають відбутися восени, але тим не менш до якої, можливо, будуть вимушені вдатися, враховуючи ситуацію на землі.
Ну дивись, конфігурація для них складається таким чином, що вони, скоріш за все, мусять щось робити в цьому напрямку. Ну, тобто 4-5 місяців стабільно вибиваються 35 в районі 35 тисяч, а це більше тих цифр, які вони говорять про мобілізацію. Враховуючи конфігурацію сил на фронті, яка складається, як ми бачимо, не зовсім на їх користь, тобто вони рухаються вперед, але рухаються доволі повільними темпами, і вони ще й отримують контрнаступальні дії у відповідь, та? А це означає, що тої кількості людського ресурсу, ну, тобто до них я можу це слово вживати абсолютно, та? Їм явно не вистачає. І їм треба з цим щось робити. В якій формі буде мобілізація, це ще велике питання. Ну, тобто це буде часткове просто таке, знаєш, підняття рівня, підвищення, типу, давайте нам 40 тисяч. Ну, тобто ви зараз, типу, призиваєте 30 тисяч, давайте ми контрактників будемо зробити, їх кількість постійно зменшується і вже не виходить 30 постійно набирати, давайте там контрактників 20, але 20 має бути там умовно мобілізаційного люду. Ну, типу, от мобілізацію вони підуть. Але не факт, враховуючи вибори їхні, ну, так звані, я називав.
Ну, те, вони хочуть так звані, але все одно, коли ти там слідкуєш, ти бачиш, що вони до них готуються і щось намагаються
вони
робити.
Вони хочуть, ну, типу, ясно, що вони до них готуються. Тобто вони хочуть, вони зважають на цей фактор, ну, як мінімум. І зважають на цей фактор, а це значить, що велика мобілізація їм поки що протипоказана. Ну, тобто, враховуючи весь...
Ну, умовно до вересня.
Ну, умовно до вересня. Але, ну, тут же ж видно, що їм зараз треба. Треба зважати ще на те, що мобілізація – це не відповідь миттєва. Ну, тобто, це не спрацює одразу. Тобто це на певний ще період. Їхня минула мобілізація була у відповідь на Харківщину і Херсон. Ну, просто хочу нагадати. Тобто наші активні контратаки, які відбувались, вони, по суті, бачили, що їм просто не вистачає людей. І вони почали мобілізацію. Ну, тобто, фактично, мобілізація в них почалась тоді, коли вже Харківська операція відбулась. І в моменті мобілізації вони втрачали Херсон. Ну, тобто для них був втрачений Херсон якраз в цей час, коли в них ця мобілізаційна хвиля була перша. Так? І, власне, тут якраз на цей період можна дивитись, тобто, що мобілізація в них спрацювала не одразу. Ну, тобто, це не буває отак, ти прийшов, типу, от сказав, от ви всі йдете, і вона зразу спрацьовує. Їм не вистачає люду, і те, що їм не вистачає людського ресурсу, то воно ще впливає на багато-багато речей, на багато процесів, окрім мобілізації, як такої, тобто, що необхідності їм мобілізації, є ще необхідність скорочення темпів підготовки. Тобто, коли ти втрачаєш більше людей, тобі їх терміново треба міняти на фронті, а в тебе їх нема, а це значить, ти значно швидшими темпами тих, кого ти готуєш, починаєш відправляти на фронт.
Я, до речі, знову хочу задати про своє хобі. Як ти, всі вже зрозуміли в цьому подкасті, що я відповідальний за цю капрофагію, копання в Z-каналах, і просто в тему буде сказано, що бачив один з постів якраз, де російський Z-блогер розповідав про середню тривалість життя штурмовика. Це десь 25-35 хвилин, типу, за умови, якщо він добіг кудись до укриття чи до труби. І там якраз йшло про підготовку, що середня... Ну, типу, що росіянин, який від полігону до відправлення в зону бойових дій, десь живе від 10 днів до 3 тижнів. Відповідно, там взагалі стосувалося того, що і в них зараз потері не за рахунок того, що вони наступають, а за рахунок того, що вони вимушені оборонятися. От, але це якраз цікаве спостереження, ну, в контексті того, що ти говориш, як часто їм потрібно міняти людей і, відповідно, скорочувати терміни, але все одно там, ну, ми бачимо, що вже і не доїжджають, приховуючи удари по логістиці, в тому числі і по людях, і вже і скорочується цей термін життя при низькій підготовці.
Ну от, тому, ну і плюс, ще ж фактор є, той, який в нас, до речі, часто відставляють на другий план, хоча він важливий, економіка. Ну, просто нам складніше про це говорити в плані України з однієї простої причини. В нас економіка, в нас вся, в наш бюджет і все-все-все фактично на апараті штучного дихання від Європи. Та? Тому тут, якби, в нас економічний фактор, в принципі, мертвий, на жаль, превеликий. Ну, тобто, і ми дуже сильно залежимо від саме допомоги Європи. Росія на цей фактор має зважати значно більше. Ну, тобто, ми мали зважати на цей фактор, поки 90 мільярдів нам не затвердили. Та? Тепер в нас має цей фактор стабілізуватись. Тобто не так сильно ми на нього маємо звертати увагу. З одного боку. З другого боку, Росія, яка мусить зважати на те, що в них відбувається в економіці. А відбувається в них, як показують всі звіти, вся аналітика, яка є з їхнього боку, навіть від державних структур їхніх, їхні вже чиновники прямим текстом говорять, що вони не вивозять, що бюджет реально дефіцит, що вони вже виїли бюджет, фактично то, що вони раніше робили там з четвертого кварталу, перекидали наперед, ну всі знають, хто займався якимись фінансами, знають, що таке перекидування грошей з більших пізніших кварталів. Зараз це значить, в тих пізніших кварталах вже не вистачить геть нічого. Та? Тому виходить так, що вони розуміють, що в них є проблема з бюджетом, в них є проблема з дефіцитом, і в них найбільша проблема в тому, що, по суті, в них репається вже військова економіка. Ну, тобто, найбільша проблема Росії, коли ми говорили про їхню економіку, що вона має в певний момент зламатись, була саме в цьому. Тобто, вони її розганяли для потреб військових, ВПК, там найбільші зарплати, туди всі йдуть, зразу якісь мають проблеми інші галузі економіки, да? Але ми бачимо, що зараз в них військова економіка, їхні ВПК страждає, там падіння, там скорочення, і в них не вистачає трудових резервів. А де ці трудові резерви? Вони на фронті, по суті. Та? І виходить так, що в них немає людей, які можуть зайняти певні позиції, а вони ще будуть витягувати з, якби з людського потенціалу, ще будуть витягувати людей. Звісно, це буде впливати на всі категорії і на всі галузі, які тільки є. Там статистика, якщо в розрізі йде, в розрізі подивитись на статистику російської економіки наразі, сиплеться все. Ну, тобто в них хотілося б, щоб більшими темпами сипалося. Їм, на превеликий жаль, допомагає ця історія, яка відбувається з ірано-американським протистоянням. Та? що нафта все ще на високу ціну, але як не дивно, в них навіть при високій ціні на нафту, в них є проблема з бюджетом. А це означає, що якщо станеться диво, і Америка з Іраном, ну, типу, ситуація в Ормузі якимось чином вирішиться, то це значить, що і ціни на нафту впадуть. А якщо ціни на нафту впадуть, то це буде велика-велика біда для них. Тому що вони не вивозять навіть в таких цінах на нафту, що буде далі. Тому економічний фактор, враховуючи їхню там облікову ставку, яку Центробанк виставляє, ніяк не може понизити, і вони постійно ниють про це, та, на рівні 14-14,5%. Потім, враховуючи їх інфляцію, яка явно занижена, офіційна статистика в них, що інфляція, те, що називається реалістична, вона значно більше в них. Та? Тому все, що стосується економіки, в них викликає, напевно, певне занепокоєння точно. Ну, тобто, і вони не можуть не зважати на цей фактор. Воювати треба гроші. Це дуже-дуже дорого. Війна – це дорого. І якщо в тебе бюджет починає потроху-потроху сипатись, це значить, ти можеш допустити внутрішню кризу. І це всі розмови, які там зараз західна преса нарешті заговорила, що навколо Путіна щось відбувається, купа невдоволених і всяке таке. Ну, власне, це наслідок того, що треба було раніше всі санкції застосовувати. Ну, тобто, такий економічний тиск, він вдається. Тобто, він вдається, купа невдоволених всередині країни, вони вже думають, що з цим робити, але я просто би не сильно би був оптимістичним в плані того, що там хтось знайдеться той, хто буде говорити, давайте припиняти війну. Там таких, напевно, будуть одиниці, ну, тобто навряд чи хтось таке буде говорити.
Я так розумію, там більша проблема, можливо, тих, хто готовий припиняти війну, їх там і більше, ніж нам здається, просто враховуючи, що вся рішення приймає Путін і ФСБ, які не хочуть закінчувати війну, то просто всі, хто проти, не будуть сильно до них дослухатися. От так от я б сказав би це.
Ну, можливо. Ну, от тут, тобто, і цей економічний фактор, це теж важливий фактор. Ми підійшли до цієї риску під цим цим підвести і просто проговорити ті сценарії, які можливі якраз на літо. Якщо ви... Ті, хто дослухали до цього моменту, я вас дуже сильно розчарую. От якогось конкретного сценарію прогнозу на війну про 2-3 тижні ви тут не почуєте. Тобто є декілька сценаріїв, про які говорять там військові експерти, політологи, політтехнологи навіть, ну, типу, з ким те, що я вичитував і бачив, ну, тобто, з чим я ознайомився з цими сценаріями, про які говорять, в основному виділяють там 2-3 таких от стабільно варіанти, які сценарії подій, які можуть відбутися саме цього літа. Так? Перший – це так званий позиційний глухий кут. Ну, тобто, це коли фронт фактично стане. Ну, тобто, руху не буде, або рух буде мінімальний.
Давай я одразу буду тебе запитувати, чи добре це для нас, чи ні, бо умовний позиційний глухий кут виглядає як кращий варіант, ніж постійні втрати території, умовно. І чи можна вважати, що це там... ситуація, яка буде вигідна Україні, знову ж таки, в контексті того, що ми все одно хочемо перемовин і якогось закінчення, і що Путін якраз вірить в те, що там в нього немає глухого куту, і вони можуть наступати і наступати. Вони там малюють різні мапи, на яких вони захопили більше території, ніж є насправді, і, скоріше за все, вони думають так, що в них краща ситуація, ніж є насправді, але якщо там буде глухий кут і нічого не буде відбуватися, то чи означає для нас це добре?
Війна – це, в принципі, погано, так? Ну, тобто, тут же ж ми всі це прекрасно розуміємо. І прекрасно розуміємо, що немає війни, яка закінчується навіть попри там перемогу, вона все одно закінчується переговорами з іншою стороною. Навіть, я просто хочу нагадати, що Друга світова закінчилась не тим, що Гітлера побіділи і в Берліні був, ну, типу, були прапори там в Радянського Союзу або в партнерів, та? А тим, що потім ці всі коаліціанти, да, що вони вийшли на представників німецької якоїсь влади, да, для того, щоб з ними поговорити, як це все оформить. Ну, тобто, тому все одно там в кінці кінців все одно будуть якісь переговори. Навіть якщо там зараз обидві сторони не захочуть їх. В позиційному цього глухому куті він покаже, що немає в Росії сил потенціалу рухатись далі. А це значить, треба якимось чином все-таки приходити до якихось переговорних позицій. Це з одного боку. Чи це вигідно Україні? Ну, це можна з різних сторін на це споглядати. Тобто, якщо це буде позиційний глухий кут, в якому ми теж не можемо нікуди рухатись, так як в багато хто, я там вже починаю чути деяких оптимістів, які, наслухавшись всяких західних ЗМІ про переломи, про всяке таке, вже розповідають там про наступ на Крим і всяке таке.
Так, я таке теж читав.
Ну, типу, я би хотів їх якби, трошки заспокоїти в плані того, що навіть прибита логістика все ще не означає, що в тебе є сили піхоти рухатись на такі території, на великі такі прориви. Це перш за все. Та? В позиційному глухому куті є, як мінімум, один нюанс, який може бути вигідним для України. Це перехоплення ініціативи, верніше, знаєш, як це? Перехоплення ініціативи у російської сторони. Тобто, фактично, ми останні два роки перебуваємо в моменті ініціативи росіян. Вони наступають без передиху. Якщо позиційний глухий кут, він буде свідчити в тому, що вони в ініціативу цю віддають. Це не значить, що ми її перехопили максимально, але що вони цю ініціативу якби можуть віддавати.
Ваш, правильно теж розумієш, що глухий кут це буде означати, що умовно вони намагаються рухатись, вони витрачають...
Вони намагаються рухатись, ми... Ну, от, саме от військово це приблизно так, як може відбуватися, яким чином. Вони намагаються рухатись, наступати на Донбас, ми їм намагаємося сковувати резерви в Запорізькій області, вони починають шукати якісь дірки, які витягнуть наші резерви, а ми в цей момент шукаємо ті локальні ділянки, де в них не вистачає резерву, і там вдаємось до активної оборони, тобто контрнаступальних дій. Ну, тобто, це потягування з усіх боків, і воно буде якось таких на локальних ділянках, умовно, якщо вони не будуть великими, то це і буде позиційно глухий кут. Тобто воно буде рухатись, але буде рухатись дуже глобально в масштабах великої, та? Тому що важливий кожен метр там землі, та? Але в масштабах там глобального руху на фронті в цілому, та? Там, от цьому, який відбувався, воно може бути просто мізерним.
Ага, окей, бо ну, хтось може просто подумати, що глухий кут – це коли взагалі немає ніякого руху.
Ну, це не перша світова, коли, знаєш, окоп, і, типу, все, ми нікуди не рухаємось, ми стоїмо на місці. Це не зовсім так, скоріш за все, буде, тому що, ну, по-перше, в нас не з нашого боку зараз при військовому керівництві не прихильники глухої оборони. Ну, тобто, оборона як така, ми в обороні перебуваємо, але не прихильники глухої оборони. Тому до активної оборони вдаватись, що вже ми бачимо, що Україна вдається до активної оборони, а це значить, що він прям, знаєш, в цій позиційний глухий кут, він не буде виглядати як глухий-глухий. Я би так сказав. Ну, тобто, це ми можемо бачити, і це може якраз спровокувати росіян на пошуки нових ділянок, де розтягувати український фронт. І звідси може взяти умовно згадана Білорусь, яку ми вже проговорили нормально, і я думаю, що там достатньо чітко окреслено, що можуть хотіти росіяни, і чим це може, що це може коштувати Білорусь. До речі, фактор Придністров'я в цьому моменті теж може би існувати. Ну, тобто, типу, максимально розтягувати можна ж в різні боки. Росіянам плювати на мешканців Придністров'я. От я от максимально впевнений, знаєш, типу, і якщо їм щось треба буде, то вони можуть спробувати підпалити все. Але якщо вони спробують підпалити Придністров'я, то ну, для мене, наприклад, це буде свідченням того, що вони вже знаходяться в патовій ситуації, коли вони з якої вони не знають, як вийти взагалі.
Окей, це був один сценарій, тепер другий можливий сценарій.
Напевно, найбільш відчутний для всіх тих, хто перебуває в тилу. Тому що, скоріше все, це буде ракетний шантаж, тобто масовані обстріли з застосуванням прямого гуманітарного, ну, верніше, там, для того, щоб зробити гуманітарну кризу, прямого терору, тобто влучання по будинках, якби, які будуть виглядати приблизно так, як вони виглядають, в плані того, що ми, типу, кудись цілилися, але потрапили в будинок. Потім виявляється, що навколо того будинку в радіусі кілометра не було жодних військових об'єктів або ще чогось. Так? Тиск на тил, тиск на цивільних, тиск на мобілізаційні заходи в Україні, ну, тобто в умовах, якщо Росія буде мобілізацію свою проводити, українська мобілізація теж посилиться. Ну, це, по-моєму, очевидно для всіх. Так? Тому тиск на українську мобілізацію, тиск на тил, тиск на втому. Тут, знаєш, тут в лапках, я би сказав, в плані, тому що це не порівнюєне речення між втомою солдата і так званою втомою в тилу. Та? Тиск на громадську думку і намагання притискати ракетним шантажом всіх навколо. Тобто це виходить тиск на внутрішньополітичну ситуацію в Україні і тиск на зовнішніх партнерів, на західних партнерів, що ось ми отак от вдаємось і ми можемо ще більше. Ну, от те, про що говорилось, типа, ми ядірку шарахнемо, якщо треба, типу, якщо ви їхні угаменіті. Ну, це приблизно от так. Тобто це другий сценарій того, який, ну, типу, він не виключає і перший, скажімо так, але він може бути, вони можуть до нього вдатись, на нього поставити головні там свої ставки саме на той сценарій, щоб розкачати максимально тил. Це як, ну, як сценарій теж, який проглядається, але тут питання, чи вистачить в них саме ресурсу затиску, я би так сказав. Ну, тому що кожне влучання по... Була така Ірано-Іракська війна, в якій сторону теж вдавалось до хаотичних обстрілів цивільної інфраструктури. Да? Але, як показує практика, при обстрілах цивільної інфраструктури і інфраструктури, яка начебто тисне на населення, вона має інший, вона часто призводить до іншого ефекту. Тобто, що умовно українське суспільство, яке буде тероризуватись таким чином, може реагувати геть не так, як, напевно, розраховуватиме російське суспільство. А може, навпаки, там, знаєш, не втомитись і боятись, та? А навпаки, бути агресивним і не давати своїй владі ніяких переговорів, враховуючи, що там витворяють росіяни. Ну, тобто, і зворотній ефект, тобто обернено пропорційний, він теж можливий.
Третіх, четвертих сценаріїв немає.
Ні, ну, по суті, є сценарій номер три, це більш активна протидія на фронті, яку ми зараз спостерігаємо, це називається, це, я би так назвав, в когорті експертів він малоймовірний, розглядається як малоймовірний. Та? Це вибиття логістики. Це те, що ми бачимо, тотальне вибиття логістики, яке може посипати російський фронт. Ну, це от якраз я тому і кажу. Малоймовірний. Це розглядається як малоймовірний, то що, що це може призвести, тобто, що видно, що ми логістику, що сили оборони України дуже активно працюють по російській логістиці. І може досягти в цьому максимального ефекту. Але як реалізувати потім цей ефект, окрім того, щоб зупинити росіян, мається на увазі зупинити їх настільки, щоб там будуть сипатися сектори фронту в них. Тому й мало ймовірно. Ну, тобто, умовно, типу, вибиваємо дорогу до Криму, фронт сипеться, росіяни не мають чим іти воювати, і вони відходять, умовно, з позиції якихось, і ми йдемо вперед, наприклад. Це, власне, от в тому то і вся проблема, що ті, хто говорять, що ми можемо просто зупинити їх рух вперед, але це не означає, що він буде автоматично означати, що вони побіжуть назад. Ну, тобто, що це може бути трошки інакше може працювати, що це може просто, типу, зробити більшу сіру зону, ще більшу, як, ніж вона є. Але я ж кажу, що це на даний момент, хоча побачимо, це все... Саме тому, напевно, я тягнув з цим всі прогнози на літо. Я вам скажу так, я коли от багатьох експертів читав, мені тепер багато до кого з них навіть не хочеться вдаватись до їх там цитування або ще чогось з однієї простої причини. Десь на початку травня багато хто з них видав свої прогнози на літо. І зараз, напевно, вони ще раз будуть видавати свої прогнози на літо, тому що багато з того, що вони говорили, мають геть не таку картинку, як вони малювали. Тому я, знаєш, максимально
малювали,
підійшли.
А що умовно вони малювали? Так, давай.
Ну, малювали умовно картинку весняного наступу росіян, більш масштабного, з одного боку. З іншого боку, малювали там втрату Оріхівського напрямку, як такого, наприклад, багато хто. Ну, як бачите, Оріхівський напрямок все ще стоїть. Я би не сказав, що на Оріхівському напрямку зараз відбувається щось таке, що, щоб свідчило про те, що там посипеться український фронт. Тому Тому ми їм пишемо за два дні до літа, для того, щоб все-таки в осяжній перспективі, звісно, що всі ці сценарії – це те, про що говориться навколо. Тобто це виключно журналістське дослідження того простору, який є навколо нас, в експертному середовищі, в середовищі військових як таких, та, звичайних військових, і про що вони говорять. Тому чи це може змінитись? Звісно, це може змінитись. Чи все з цього може виправдатись? Ну, багато ще інших факторів може з'явитись. Ну, у нас постійно щось з'являється. І будь-який інший фактор, який з'явиться, він може змінити це, ці всі сценарії просто на раз.
Да, тому саме ті, хто професійно відносно пише про війну і аналізує її, не намагаючись придумувати різні можливі фантастичні сценарії, часто говорять про те, що війна дуже непередбачувана, і ти ніколи не знаєш, куди воно повернеться там за тиждень, місяць або півроку з цієї точки, в якій ти знаходишся зараз. І що особливо в цій війні сучасній, яка є зараз, коли і Україні, і, на жаль, Росії часто вдається здивувати і там нас, і світ.
Якщо фіналізовувати весь цей процес, напевно, зараз, як ніколи до цього, саме зараз можна говорити, що воно, в принципі, як це, кожен завтрашній день він може бути вирішальним, та? Але мені здається, що за ці от 4 роки повномасштабки, які були, та? Ми вперше підійшли до того моменту, про який багато експертів говорять, що це вирішальний момент. Ну, тобто це літо може бути вирішальним в плані того, що це можливість росіян здійснити те, що вони собі запланували. І саме з того, як вони реалізують цю можливість або не реалізують, буде залежати те, з чим вони вийдуть восени. Ну, тому що якщо в них не буде результатів влітку хороших, ну, не факт, що вони зможуть потягнути війну значно довше, і тому, значить, в осінь ми будемо входити з іншими політико-дипломатичними розкладами. Ну, тобто, це для росіян точно, ну, не знаю, як для всього, знаєш, там, якогось глобального руху подій, та? Але от для російсько-української війни це літо, це якраз момент, який багато чого вирішить.
Окей, тоді дякую за розмову. Пропоную на цьому завершувати. Дякую всім, хто слухав та дивився. Як завжди, нагадаю про те, що ваша активність нам дуже і дуже допомагає, тому будемо вдячні за коментарі, оцінки і поширення. Це був Євген Бондарацький та Федір Попадюк. Почуємось і бувайте здорові!